რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში უზაური საათია. მოისმინათ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ევროკავშირის ლიდერები ბრიუსელში შეიკრიბნენ უკრაინის კრიზისის გამო მორიგ სანქციებზე მოსალაპარაკებლად. ნიდერლანდში სასამართლომ დაადგინა, რომ ნიდერლანდი პასუხისმგებელია 300 ბოსნიელის მოკვლაზე სრებრენიცაში. ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახი აცხადებს, რომ არ ეთანხმება თვითმკვლელობის ვერსიას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის ლიდერები ბრიუსელში შეიკრიბნენ უკრაინის კრიზისის გამო მორიგ სანქციებზე მოსალაპარაკებლად. სამიტის დაწყებამდე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა თქვა, რომ ლიდერები იმშელებენ მორიგ სანქციებზე, რადგან სჯერათ, რომ უკრაინაში მშვიდობის მისაღწევად რუსეთის წვლილი ჯერ არ არის საკმარისი. ცნობების თანახმად, სამიტის მონაწილეებმა შესაძლოა დაბლოკონ რუსეთში ახალი პროექტების დასაფინანსებლად განკუთვნილი საერთაშორისო კრედიტები. სამიტზე იმშელებენ ასევე კანდიდატურებს ევროკავშირის წამყვანი თანამდებობებისთვის. იტალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ფედერიკა მოგერინი ითვლება ფავორიტად ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის პოსტზე. სამიტი ესესაა დაიწყო თბილისის დროით 20 საათზე და სავარაუდოდ რამდენიმე საათი გაგრძელდება. მოსკოვში დააკავეს მეტროს ორი ოფიციალური წარმომადგენელი, სარკინიგზო სამსახურის ოსტატი ვალერი ბაშტაკოვი და მისი თანაშემწე იური გორდოვი. გამოციების ერთი ვერსიით მათ დაუდევრობა დაუშვეს უსაფრთხოების სფეროში, რასაც 15 ივლისს მეტროში ავარია მოხდა. მოსკოვში დღეს გლუვა იყო გამოცხადებული ავარიის შედეგად 22 ადამიანის დაღუპვის გამო. ქალაქში დაშვებულია დროშები, გაუქმდა გასართობი ხასიათის დაღვრილობები, ეკლესიებში ავარიის გამო საგანგებო ღვთისმსახურება ჩაატარეს. ეს იყო ყველაზე მძიმე ავარია მოსკოვის მეტროს ისტორიაში. 22 დაღუპულს შორის არის 6 უცხოელი, დაშავდა 129 ადამიანი, მათი უმეტესობა სერიოზულად. ინციდენტი მოხდა სამშაბათს დილით, როცა საათში 60 კილომეტრის სიჩქარით მოძრავი მატარებელი ლიანდაგიდან გადავიდა. ფიქრობენ, რომ ავარიის მიზეზი ტექნიკური ხასიათისაა. ტერაქტი გამორიცხულია, გამოძიება გრძელდება. ნიდერლანდში სასამართლომ დაადგინა, რომ ნიდერლანდი პასუხისმგებელია 300 ბოსნიელის მოკვლაზე 1995 წელს ბოსნიის ქალაქ სრებრენიცაში. ჰააგის სასამართლოს ვერდიქტით ნიდერლანდის სახელმწიფომ კომპენსაცია უნდა გაიხოს იმ 300 კაცის ოჯახებისთვის, რომლებიც გაერო სამშვიდობო ჯარის ნიდერლანდელმა მეომრებმა სერბიის ძალებს გადასცეს, რის შემდეგაც ეს ხალხი სიკვდილით იქნა დაშლილი. მოსამართლე ლარისა არვინის თქმით, სამშვიდობო ჯარის ნიდერლანდის ბატალიონს უნდა სოდნოდა, რომ 1995 წლის 13 ივლისს გადაცემულ პირებს დახოცავდნენ, რადგან ცხადი იყო, რომ ბოსნიელი სერბები საომარ დანაშაულს ჩადიოდნენ. სრებრენიცაში 8000-მდე ბოსნიელი მუსლიმი მოკლეს ბოსნიელი სერბების ჯარისკაცებმა, რომლებსაც გენერალი მარკო მლადიჩი მეთაურობდა. პაკისტანში 50 ადამიანი დაიღუპა შეერთებულ შტატების უპილოტო თვითმფრინავით მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. პაკისტანის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, რომელმაც თავისი ვინაობის საჯაროდ გამხელა არ მოისურვა, განაცხადა, რომ 16 ივლისის თავდასხმის სამიზნე იყო ზოი საიდგალის არეალში შეიარაღებული რაზმების ბაზა. ეს ბაზა გაიზარდა მას მერე, რაც პაკისტანის მთავრობა მაისში წამოიწყო ოპერაცია ჩრდილოეთ ვაზირისტანში. ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახმა კიწმარიშვილის გარდაცვალების შემდეგ პირველი განცხადება გააკეთა. ის ამბობს, რომ არ ეთანხმება თვითმკვლელობის ვერსიას. ციტატა: ოჯახი შეწრწუნებულია მომხდარით. ჩვენთვის სრულიად მოულოდნელი და თავზარდამცემია ეს ტრაგედია. ძალიან გვიჭირს მომხდარს რაიმე ახსნა მოუცებნოთ. ეროსი მუდამ ენერგიული და აქტიური ხასიათით გამოირჩეოდა და სულ ბოლო პერიოდშიც არაერთ განხორციელებულ პროექტზე ფიქრობდა. აქედან გამომდინარე, ოჯახი არ ეთანხმება თვითმკვლელობის ვერსიას და ელოდება გამოძიების დამთავრებას. ციტატის დასასრული. ეს იყო ნათქვამი კიწმარიშვილის ოჯახის განცხადებაში. კიწმარიშვილი 15 ივლისს გარდაიცვალა. ის საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან ავტომანქანაში იპოვეს. კიწმარიშვილს თავის არეში ცეცხლსასროლი იარაღით აქვს სასიკვდილო ჭრილობა მიყენებული. ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა არ იგეგმება და ეს იყო მიზანმიმართული კამპანია, რომელიც მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას ემსახურებოდა, განაცხადა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանը։ Մեր այս ծրագիրը նախատեսված է վրացահայության համար։ Հիշեցնենք, որ մեր հաղորդումները եթեր են հեռարձակում Թավիսուփլեբա ռադիոկայանի միջոցով։ Հարգելուն քնդիրներ, այսօր ցանկանում ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնել վերջին ամիսներին Հայաստանի քաղաքական հասարակական շրջանակներում ակտիվորեն քննարկվող մի թեմա։ Այն վերաբերում է սահմանադրական փոփոխություններին։ Արդեն երկար ժամանակ է, ինչ մամուլում եւ տարբեր այլ հարթակներում հնչում է հետեւյալ հարցը. արդյոք Հայաստանում շուտով կարող է փոխվել պետական կառավարման համակարգն ու անցում արվել դեպի խորհրդարանական համակարգ։ Այս հարցը սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում ամենահաճախ հնչող հարցերից մեկն է, սակայն կան նաև բազմաթիվ այլ հարցադրումներ։ Այսօր մեր եթերում կլոր սեղանի ձևաչափով տեղի ունեցող քննարկում է ազատության տաղավարում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերը արտերկրից են։ Վերջիններս մի քանի օրով Հայաստան են ժամանել կիսելու սահմանադրական ռեֆորմների ոլորտում իրենց փորձը։ Լսենք հաղորդումը։
Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ ներկայացնելու վերջնաժամկետը նախագահի հրամանագրով հետաձգվել է մինչև հոկտեմբերի 15-ը։ Իսկ մինչ այդ սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ անցկացվում են հասարակական քննարկումներ։ Նման մի քննարկման էլ սահմանադրական բարեփոխումները ժողովրդավարական զարգացման համատեքստում միջազգային համաժողովին մասնակցում էին Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերը՝ Վարշավայի համալսարանի մարդու իրավունքների ամբիոնի վարիչ Միրոսլավ Վիրզիկովսկին, որը եղել է Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի դատավոր և Սոֆիայում տեղակայված լիբերալ ռազմավարության կենտրոնի ծրագրերի տնորեն Դանիիլ Սմիլովը, որը նաև Բուդապեշտի կենտրոնական եվրոպական համալսարանի համեմատական սահմանադրական իրավունքի դասախոս է։ Հարգելի հյուրեր, առաջին հարցնախ, ինչ տպավորություն ունեք Հայաստանի իշխանությունների նախաձեռնությունից, ծանոթացել եք արդյոք հայեցակարգի հիմնական դրույթներին և եթե այո, ինչ եք կարծում դրանց մասին։
Այսօր գործող առավել կարևոր հասարակական կազմակերպությունից մեկի կողմից և մենք շատ ուրախ ենք, որ այսօր այստեղ ենք, այսինքն հյուրընկալում ենք այդ համաժողովի քննարկումների մեջ ներկայացրել են հայեցակարգը, այո, այն բավականին հետաքրքիր է, բավականին գրավիչ քաղաքական սահմանադրական համակարգի փոփոխության տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետությունում դա նշանակում է, որ հավանաբար կան որոշ կարևորագույն կամ լուրջ դժվարություններ, խոչընդոտներ, խնդիրներ, համապատասխանաբար այն առանձնահատուկ լուծումը այդ խնդիրներին սահմանադրության բարեփոխումն է։ Հիմա թե արդյոք բարեփոխումները սահմանադրության այդ խնդիրները կլուծեն, թե ոչ, հարցը բաց է մնում։
Գուցե մանրամասնեիք, թե ինչ դժվարությունների, խոչընդոտների մասին էր խոսքը։
Կան մի շարք բաղադրիչներ այդ հարցերի շուրջ։ Առաջին հերթին դա կառավարման համակարգի փոփոխությունն է, ոսկը վերաբերում է կիսանախագահականից դեպի խորհրդարանական համակարգ։ Երկրորդ այն հարցն է, եւ անձամբ ինձ համար որպես մարդու իրավունքների պաշտպան մասնավորապես նաեւ, այսինքն այս տեսանկյունից անհատների իրավունքների, ազատությունների եւ իրավունքների պաշտպանության խնդիրն է, հաշվի առնելով որ նրանք պետք է իրավունք ստանան, այսինքն քաղաքացիները դիմելու սահմանադրական դատարան անմիջապես, եթե նրանց սահմանադրական իրավունքները խախտվել են պետական կառավարման մարմինների կողմից։
Պարոն Սմիլով, ձեր տպավորությունները, արդյոք դուք նույնպես կարծում եք, որ հիմնական խնդիրը մասնավորապես վերաբերում է կառավարման ձևին։
Well, there are several issues which are important in the concept paper.
Այսօր այս անհատական բողոքները կարող են փոքր ավելի տեղաբաշխված լինել առավել անդրադառնալու անհատական խնդիրների լուծմանը։ Բացի այդ, սահմանադրական դատարանը կարող է ծրվել հնարավորություն մեկնաբանելու ծառայությունը, այսինքն սրանք բավականին հստակ գաղափարներ են, բայց դրանց շուրջ պետք է լինի փոխհամաձայնություն, կան հայեցակրկի որոշ հատվածներ, որոնք մի փոքր ավելի բաց են մնացել, այսինքն դեռ չեն քննարկվել, օրինակ կոնտրակտային համակարգի մասով որոշ հարցեր պետք է լուծվեն, բայց դեռ պարզ չէ թե ինչ հարցեր, այսինքն ինչ պետք է արվի, պատասխանաբար որևէ առանձնահատուկ դրված հարց որպես այդպիսին դեռ չի քննարկվել, որի շուրջ դեռ ինչ-որ մեկնաբանություն կարելի անել, հավանաբար ամենակարևոր փաթեթը այս տեսանկյունից վերաբերում է կառավարման ձևի փոփոխման, երկու գաղափար կա, երկու կարծիք կա, առաջին կարծիքը վերաբերում է կիսանախագահականից անցմանը դեպի խորհրդարանական, իսկ մյուսը կիսանախագահականի կառավարմանը ցնողական տեսակին ինչ-որ լրատվական մշակումներ անել, ինչ-որ փոփոխություններ անել, այսինքն կիսանախագահականը նշել սահմանադրության մեջ այն մասով, որ ընտրությունները նախագահի և խորհրդարանին պետք է ունենան միաժամանակ, հաստատվորեն իմ հիմնական առաջարկները վերաբերելու են հենց այդ հատվածին բարեփոխումների, և այն տեսանկյունից, թե դա որևէ կերպ ժողովրդավարությանը նպաստում է, թե ոչ,
my main concern today at the conference, so
what I մնում է իմ մտահոգությունների շրջանակում, և ես այս ընթի շուրջ պետք է իմ տպավորություններով կիսվեմ, հաշվառելով փորձս արևելյան են եվրոպական երկրներից, ուսով եմ, որ այդ առաջարկություններից միջոցը
կիսանախագահական համակարգ է գործել, ինչ եք կարծում Հայաստանի դեպքում որքանով է կիսանախագահական համակարգը արդյունավետ կամ անարդյունավետ, և նպատակահարմար է արդյոք անցում կատարել խորհրդարանական համակարգ?
Ունենք խորհրդարանական համակարգ սկզբից օրեն, և վարչապետը ունի բավականին ամուր պաշտոն դիազորությունների տեսանկյունից, բավականին ամուր դիրք կառավարման համակարգում, և իսկ գործադրի մաղադրիչը որպես այդպիսի բավականին սահմանափակ է, չեն կարող ասել, որ մենք Հայաստանում ունենք կիսանախագահական համակարգ, ոչ, բնավ, և կարևորը իսկապես թե ինչ համագործակցություն է խրախուսվում պետական լիազոր մարմինների միջև, հա, իշխանություն ունեցողների, օրենսդրական գործադիր և դատական
ներողություն, համագործակցությունը թե հավասարակշռումը, կուզենայի ճշտելից,
or cooperation,
both,
երկուսն է, և հավասարակշռումը և համագործակցությունը, երկուսն էլ ամրագրված է սահմանադրությամբ, նշված է սահմանադրությամբ, որ լիազոր մարմինները պետք է համագործակցեն, իշխանությունը պետք է փող գործակցեն, նրանք պետք է տարանջատված լինեն, բաժանված լինեն, գործադիր իշխանության յուրաքանչյուր առանձին լիազորությունը սահմանադրական հնարավորությունների տեսանկյունից պետք է ընձեռին նրանց հնարավորություն գործելու լիարժեքորեն, բայց չկա որևէ իրավիճակ, որտեղ նրանք որևէ կերպ կապ չեն պահպանում մնացած իշխանությունների հետ, օրինակ նախագահի և սահմանադրական դատարանի միջև կա հստակ տարանջատում, բայց նախագահը, Լեհաստանի նախագահը առաջադրում է սահմանադրական դատարանի նախագահի թեկնածությունը դատարանի անպատասխան մարմինների առաջարկությամբ, և այսինքն երկկողմանի ազդեցության բաղադրիչ գործ ունի, կարելի ասել, և միաժամանակ իշխանությունների բաժանումը հստակ տեղ է ունեցել, բայց հաշվի առել նաև համատեղ շահերի իրականացման հնարավորությունը բոլորի համար, կիսանախագահական անվանելը կրկին սխալ կլինի, բայց չափազանց կարևոր է նաև, որ կառավարության մի ճյուղը վերահսկի մյուս ճյուղի աշխատանքը չարաշահումներից կամ քաղաքական իշխանության չարաշահումից խոսապելով,
ձեր երկրի փորձը ինչ է ցույց
տալիս,
որ համակարգն է առավել արդյունավետ, և Հայաստանի դեպքում ինչ կլիներ ձեր խորհուրդը, ինչ համակարգն ընտրել?
First, a few things about Bulgaria. աչքին Հայաստանի հետ համապատասխան։ Այսինքն Բուլղարիան այսօր կարող է ընդարկել զուտ որպես խորհրդարանական մոդել, որոնք են խորհրդարանականի հիմնական թերությունները, պարլամենտարիզմի, այսինքն որպես այդպիսի պարլամենտարիզմը բաստանցիորեն համակարգ է, որում գործադիրը եւ օրենսդիրը հստակ տարանջատումներ չունի, նրանք միաձուլված են մեկ ընդհանուր համակարգի մեջ եւ համագործակցում են, այսինքն խորհրդարանը ունի հնարավորություն միաձուլությունը կենտրոնացնել կախված նրանից, թե ինչ եք ցանկանում ապահովել, երբ որ համակարգը ներմուծում եք, եթե ցանկանում եք հասնել ենթադրենք իշխանության կոնցենտրացիայի կենտրոնացմանը, ապա համապատասխան հնարավորություն կա, բայց կա նաև հնարավորություն իշխանության արդյունավետ օգտագործման, եթե բավարար կամ կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն կա, այսինքն դա հենց պարլամենտարիզմի հիմնական ուժեղ կողմն է։ Պարլամենտարիզմը կիրառել է առանձնահատուկ հանգամանքների առկայության դեպքում, այն հեշտությամբ կարող է դառնալ հարցակողական ճնշողական մաժորիտարիզմի և նա կարող է բերել այլ կառույցների անկախության վրա ազդեցության ձևավորման, օրինակ ինչպես դատարանների, սահմանադրական դատարանի, դատաիրավական իշխանության, մամուլի, կենտրոնական բանկի, նույնիսկ որոշ դեպքերում մենք Բուլղարիայում ունենք արժութային խորհուրդ, և արժութային խորհուրդը որպես այդպիսին նույնիսկ ավելի հզոր է, քան անկախ կենտրոնական բանկը, և բնականաբար մեր երկիրը ցանկանում է անցնել եվրո գոտում, և դա բնականաբար դիտարկում է մեր երկրի ֆինանսական քաղաքականության անկախության բավարար լինելը։ Հետևաբար ցանկանում եմ ասել, որ առանց նման անկախ մարմինների, որոնք խորհրդարանական մեծամասնության ու կառավարության իշխանությունից օգտվում են, այսպես ասած, ապա պարլամենտարիզմը կարող է վերածվել այնպիսի մի համակարգի, որտեղ ուժը մեծապես կենտրոնացված է և քաղաքական մեծամասնությունը չարաշահում է այն։ Եվ ավելին, կարծում եմ,
որ semi-presidential system or
parliamentary system, խորհրդարանական պարլամենտարիզմ պետք է լինի ընդդիմության համար համապատասխան հարթակ, և այստեղ չափազանց կարևոր է, որ իշխանությունը ունեցողը միշտ հնարավորություն պետք է ստեղծեն իշխանությունը փոխելու հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում, և ժամանակակից 21-րդ դարի սահմանադրական կամ կոնստիտուցիոնալիզմի հոգու ներքո, դա նշանակում է, որ փոքրամասնությունը միշտ պետք է իրական հնարավորություն ունենա մեծամասնություն դառնալու, և եթե դա այդպես չէ, ապա պարլամենտարիզմի մասին խոսել նույնիսկ չարժե, որտեղ պարլամենտարիզմը նշանակում է փոքրամասնությանը տալ հնարավորություն քաղաքական փոքրամասնության մասին խոսքը, այսինքն կոնկրետ շահեր ներկայացնողների, բնակչության կոնկրետ շահեր ներկայացնողներին պետք է հնարավորություն տրվի յուրաքանչյուր պահի համանրական պահի համանրական բարեփոխումների միջոցով դառնալ մեծամասնության ժամանակին։
Այն ասվածի համատեքստում, ինչը ձեր զրուցակիցը գծում էր, այսպիսի տեսակետ կա, որ Հայաստանում առաջարկվող բարեփոխումները որոշ վերլուծաբաններ գնահատում են որպես որոշ առումով հակաժողովրդավարական, մասնավորապես նշում են, թե շատերը հայեցակարգում գերակայում են մեծամասնական կառավարման տարրեր, ոմանք էլ կարծում են, թե այս առաջարկությունները կհանգեցնեն կուսակցական դիկտատուրայի։ Կիսում եք արդյոք նման մտավախությունները։
Հավանաբար կրկնեմ մասամբ այն, ինչ որ ասացի, որ պարլամենտարիզմը չի կարող աշխատել առանց պատշաճ ընդդիմության, այսինքն չափազանց կարևոր է ունենալ ընդդիմական քաղաքական կուսակցություններ, որոնք որ պատրաստ են ողջամիտ այլընտրանք ներկայացնել իշխանություններին, առանց նման ընդդիմության և առանց վերափոխման, այսինքն շարունակական փոփոխությունների, պարլամենտարիզմը չի կարող աշխատել փաստացիորեն, որովհետև պարլամենտարիզմին անհրաժեշտ է
իշխանության կիսելու պատրաստակամության ինչ-որ մի աստիճան մեծամասնության և փոքրամասնության միջև, իսկ այդ իշխանությունը իշխանությամբ կիսվելու հնարավորությունն էլ հենց կբերի այդ փոփոխությանը, այսինքն մի կուսակցությունն է սկզբից իշխանության գալիս, հետո մյուս կուսակցություն, սա օգնում է ստեղծել փոխհամաձայնության վրա հիմնված համագործակցային միջավայր
և
հանդիսանում է չափազանց կարևոր խնդիր, այսինքն եթե դուք ցանկանում եք ստեղծել հիմնել պարլամենտարիզմ, նա չափազանց կարևոր է, հայեցակարգը մասնագրել չունի, այն զուտ այդ գաղափարը այս պահին առաջ է դրել քննարկման սեղանին, բայց որևէ մեխանիզմ չի առաջարկել, չի նշել թե այդ մոդելը ինչպես պետք է կիրարկվի և ինչպես պետք է փոփոխվի պարլամենտարիզմի միտված այս հարթակը, որը որ փորձում է ստեղծել Հայաստանում հետագայում, այսինքն կա կարիք մի փոքր ավելի մասնագրված, ավելի մանրամասն ներկայացնելու, թե այդ անցման տակ ինչ մեխանիզմներ են պատկերացվում և ինչ երաշխիքներ են երկրի կողմից տրվում դրա իրականացմանը։ Նշում է, որ համանրության ստավայի հիմնական նպատակներից մեկն է այուն մեծամասնություն ապահովել խորհրդարանում, ինչը դա նշանակում, դա կարող է լինել շատ կայուն մեծամասնություն մի կողմից, մյուս կողմից կարող է լինել կոալիցիոն ուժերի երկու կուսակցությունների ստաբիլ կամ կայուն մեծամասնություն, մեծամասնություն որևէ կերպ չի նշանակում միակուսակցական համակարգ, մեծամասնություն պետք է լինի արդյունք, որը պետք է բխի կոնկրետ հանգամանքներից ելնելով, ինչպես որ Հունգարիայում օրինակ, որտեղ որ որակավորված մեծամասնությունը մի կուսակցությունից իշխում է լիարժեքորեն, եթե համամասնական ընտրական համակարգի հնարավորություն կա, ապա դուք պետք է հնարավորություն ունենաք ընտրելու տարբեր քաղաքական շահեր պաշտպանող տարբեր քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, իսկ այդ ու հանդերձ արդեն փոխհամաձայնության միջոցով հասնել պետական շահերի, հանրության շահերի լիարժեք պաշտպանությանը։
Եվ մեր զրույցի վերջում ես կուզենայի մի հարցի անդրադառնալ, որ կարող է մանր թվալ, եթե հաշվի առնենք կառավարման ձևի փոփոխություն և այլ հարցերը, որոնք մեր այս զրույցի ընթացքում արտարծվեցին, արդյոք համաձայն էր մեր հյուրերը, որ ընտրությունների համատեղման առաջարկը հակաժողովրդավարական է։ Մեր փորձագետները նման մտավախություն էին արտահայտել, որ նախագահական, կիսանախագահական համակարգի պահպանման դեպքում նախագահի և ազգային ժողովի ընտրությունները միաժամանակ անցկացնելու այս առաջարկը հղի է իշխանության վերարտադրման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծման վտանգով։
Well, actually, the effect of combining the two types of elections will be that most probably there'll be parliament and president from one and the same party.
Հավանաբար և խորհրդարանը և նախագահը կընտրվեն նույն
կուսակցությունից,
այսինքն վերջնական արդյունքը կլինի իշխանության կենտրոնացումը նույն կուսակցության ձեռքերում և միաժամանակ նաև հնարավորություն ստեղծվի խուսափելու այնպիսի իրավիճակներից, որտեղ որ կիսանախագահական մենջորենք ունեք նախագահ և ունեք խորհրդարանական մեծամասնություն տարբեր կուսակցություններից, դա կվերածվի փաստացիորեն որպես հնարավորություն և ազդեցությունը կամ հիմնական արդյունքը կլինի, որ գոյություն կամ ունեցող կամ իշխող կուսակցությունը փաստացիորեն կպահպանի իր պաշտոնի ապագան, այսինքն իր հզորությունները, իր լիազորությունները, համապատասխանաբար որպես այդպիսին այդ մոտեցումը չի կարող ամուր ժողովրդավարական հիմքերը ապահովել, բայց հնարավորություններ կամ բարենպաստ պայմաններ մաժորիտար մեծամասնական մոդելի կիրարկման համար մի գուցե այն ունի որոշ այլ այո, բայց հետո պետք է ուղղակի կշերտի վրա դրվի, այսինքն ինչքան ռեսուրս են խնայել և ինչ իշխանություն ունեն, կոպիտ ասած, միգուցե լեհական փորձը 2005 թվականի բավականին ակտուալ կարող է լինել այս տեսանկյունից, այո, 2005 թվականին մենք անցկացեցինք խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ միմյանց հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում, և կարելի ասել, որ փորձով ծանոթացանք այն ամենին, ինչ գործընկերս նշեց, և պաստիցիորեն կար կենտրոնացում, իշխանության մեկ քաղաքական կուսակցության կողմից, և դա բնական է, որ բավականին բացասական փորձ է ես համար, կամ դրական փորձ չէր, բայց ես անկեղծ չեմ կարող հասկանալ այն փաստարկը, որ ընտրությունների անցկացման հնարավորությունը մեկ օրվա ընթացքում դեպի նախագահական և խորհրդարանական խնայի ռեսուրսներ, ինչ նշանակում խնայի ռեսուրսներ, ֆինանսական բացառապես դպում 20 տարի մեկ կազմակերպեք ընտրությունները, եթե դա թանգարժը։ Ժողովրդավարությունը ծախսապարկ քաղաքական համակարգի, այո, և եթե այդ ծախսերը չեն ընդգրկվում լրացուցիչ ծախսերով համատեղ ժողովրդավարության իրարկման մոդելում, ապա ժողովրդավարությունը այն անվանել չէ կարողանա, այսինքն դպում թողնդրությունները 4 տարին մեկ չանցկացվեն, թողնդրությունները անցկացան այն ժամանակ, երբ որ երկիրը փողոնի ընտրություն անցկացնելու, անպատասխանաբար
the costly system
դա բավարար ծախսատար լինելու
is authoritarian
բաղադրիչ է դրան դեպքում ավտորիտար կառավարման համակարգից
մեր զրույցի վերջը որպես շատ կարճ պատասխան եմ ակնկալում, կարծում եք արդյոք որ սահմանադրականության ցածր մակարդակի պատճառը պայմանավորված է ուղղակիորեն կառավարման համակարգով,
եթե արդյոք կառավարման ձևը փոխվի սահմանադրականության մակարդակը նույնպես կբարձրանա, արդյոք հասկանալի է պատասխանս հետ ձեռն է տեղի չի ունենա ավտոմատ ֆիլմով, եթե դուք կիսանախագահական ծանցնեք խորհրդարանական ընտրություններ, փորձում եմ ասել, որ եթե այս պահին իշխանության մեծ կենտրոնացում կա, ֆորմալ պարլամենտարիզմի ստեղծումը իշխանության կենտրոնացման մակարդակը չի նվազեցնի, այլ հակառակը կբարձրացնի, գնահատման տարբեր մեխանիզմներն ու լրացուցիչ հնարավորությունները մեծապես կսահմանեն սահմանափակվեն, այո, պարլամենտարիզմը իշխանության երկու ճյուղերի միավորման տարբերակ է, և եթե բարեփոխումները միտված են այս գործընթացին միայն, ապա
շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Սոֆիայում տեղակայված լիբերալ ռազմավարության կենտրոնի ծրագրերի տնօրեն Դանիել Սմիլովը և Վարշավայի համալսարանի մարդու իրավունքների ամբիոնի վարիչ Միրոսլավ Վիրզիկովսկին, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, մեր այսօրվա թողարկումն ավարտվեց, այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագիրը, նվիրված Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումներին։ Հիշեցնենք, որ վրացահայության համար նախատեսված մեր հաղորդումները հեռարձակվում են Թավի Սուփլեբա ռադիոկայանի միջոցով, իսկ այսօր ձեզ հետ էր Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։
Լապարակობს Ռադիո Թավուսուփլեբა. Ուկեն մոյս մինետ գადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուփლების სომხური სამსახური. Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. Ninos arva interesa, sakveb sitkhus.
Dgriuri drois mtvelia. Ise rogorc tavat dghe, saati, kalendari, asaki.
Gamtenisas Veronika dagvesqa tavs. Bergavagebinet amkavs rom chven kartveleb sauzme 7 saatsi argvezqeba. Da saertot 7 saatsi araferi argvezqeba. Gzinavs.
Kviraobit. Radio Tavisuplebis sagamosa da gamis gadatserebshi. Tavisuplebis dgriurebi.
Bili თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოკლხვართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
Blue Hotel. Headlights, so I call you to explain why. Thank you. left the house, left the room with the fox here on my back, and my supplies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill, but down to an old wharf shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz of squalls, an impassioned ball, she danced. Oh, and the night she looked so fine to me, oh, I am a man on an odyssey, and so tie me to the mast, I must believe. Oh, oh, diddy-diddy, I just had to look, I said, oh, oh, diddy-diddy, Welcome fishies to my hood. Going to the tiny chefs, they wave with giant knives, and the dark of mines, they flicked down the mine. Still I kept the sign of my desire. Damn, but you shot like a mythology. I must have missed you, felt so alive. Oh, diddy-diddy, I just had to look and sing. Oh, diddy-diddy, I just wish that joke and sing it all that story, little black boy. Welcome fish, he's a two-mile. To the gods of the festival, and there we were in the depths of the wild below. A face so close I could taste the distant show. She whispered away for the trumpet's call. It's not exactly love, it's to adore. Oh, wow, diddy diddy, I just had to look. Singing, wow, diddy diddy, on the sips they shook. Singing, half past tongue ring, little black book girl. Fish, he's a two-mile hook.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.